Halo, selamat datang di podcastnya Nike. Kali ini ada sesi ngobrol bareng dengan teman saya, Ellen Kusuma. Ellen ini adalah seorang fan girl dari satu grup idol gitu. Nah, nanti aku akan ngobrol sama Ellen soal gimana sih fandom fan girl itu. Jadi, silakan mendengarkan.
Halo.
Halo. Halo, Len.
Halo juga, Manike.
Jadi, malam ini kita mau bahas soal fandom. Bener gak?
Asik. Mantap.
Bener kan manggilnya fandom?
Betul.
Ternyata setelah aku cek searching, aduh banyak banget ternyata istilah-istilah yang apa ini bingung sendiri. Yang aku pernah dengar aja aku bingung, apalagi yang kayaknya baru
didengar.
Bener. Tapi kita bahas satu-satu ya. Kalau misal, jadi ini dulu deh, perkenalan dulu sama Ellen. Berapa, maksudnya di dunia per fandoman ini kamu udah berapa lama? Maksudnya apa ya? Nanyanya gimana tuh? Berapa lama menjadi bagian dari
keseruan si fandom ini gitu? Berapa lama, Len?
Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin fandom itu kan luas ya, enggak. Ya. Kalau saat ini kan aku fokus fandom, pertama fandom BTS. Tapi kalau di awal-awal banget itu tuh apa ya, bisa dibilang kayak dulu banget, zaman-zaman SMP kali ya, itu aku ikutan fandomnya Westlife.
Lah itu sama aku. Maksudnya apakah itu, nah maksudku istilah fandom ini kan bukannya baru ya?
Enggak, sebenarnya istilah fandom itu udah lama. Paling awal itu fandom tercatat pas Star Trek kalau nggak salah. Antara Star Trek atau Star Wars.
Tahun berapaan itu? Mulai.
Pokoknya yang mana duluan di antara dua film itu.
Fandom di sini maksudnya apa? Fan kingdom gitu ya? Bukan ya?
Iya, jadi semacam apa ya? Ekosistem bahasa gue.
Sekumpulan ya, gemar gitu kan?
Iya, jadi ketika sebuah produk budaya itu memiliki banyak fans dan fansnya kemudian membuat ekosistem budaya mereka di antara mereka sendiri itu, nah itulah fandom gitu.
Berarti bisa dikatakan fandomnya tuh sesuai dengan si ekosistemnya mereka itu kan, misalnya kayak fandom BTS gitu-gitu kan?
Betul, jadi biasanya masing-masing fandom itu punya karakteristik sendiri. Jadi nggak bisa disamaratain gitu semuanya. Kalau misalnya fandom K-pop, itu kan banyak sekali ya artis-artis K-pop. Nah, itu nggak bisa disamain apakah siap artis itu ekosistem fansnya itu pasti sama atau...
Beda-beda ini.
Sangat jauh berbeda. Jadi emang mungkin ada yang sama karakteristiknya, misalnya kalau K-pop kan orang mikirnya anak muda gitu kan, ABG yang masih labil gitu. Tapi ternyata itu tidak berlaku di fandom yang mungkin sudah lebih dewasa atau fandom yang kayak BTS sekarang. BTS itu fansnya itu cukup diverse ya, cukup bervariasi gitu, cukup beragam, baik dari latar belakang pekerjaan, latar belakang usia, latar belakang minat, itu macam-macam banget kalau BTS kan. Jadi, atau kalau tadi kan aku nyebutnya fandom K-pop yang mungkin sudah lebih mature gitu, itu punya fans yang lebih dewasa juga gitu, misalnya TVXQ, aku kan dulu TVXQ juga gitu kan, sampai sekarang sebenarnya masih gitu jadi fansnya TVXQ, tapi kan usianya kan mengikuti usia fandom itu sendiri gitu loh. Jadi ketika si idol K-popnya juga beranjak dewasa, kalau kita setia sama fandomnya, maka kita kayak tumbuh bersama gitu loh.
Tunggu. Aku pikir fandom ini justru heboh pada saat munculnya K-pop.
Enggak. Enggak ya? Kalau istilah fandom itu udah dipakai lama, tapi mungkin kehebohannya, keriuhannya itu di Indonesia terdengarnya pas K-pop. Padahal dulu ya Westlife,
fandom, aku sampai semua majalah kayaknya beli tuh cuma buat dapetin posternya doang.
Ya kan, terus poster pada ditempelin di dinding atau
iya,
di pinggiran.
Kalau dulu namanya pin up gitu kan.
Yoi.
Sampai kalau zaman dulu mah gitu, kita ada dapet postcard doang beli gitu majalahnya. Itu berarti sebenarnya baru masuk ke istilah fandom itu kan?
Iya, itu sudah masuk ke dalam fandom culture itu sendiri gitu. Ketika ada fans yang kemudian tidak hanya mengonsumsi produk yang dikeluarkan oleh si idola, tetapi juga melakukan misalnya hal-hal lain gitu, hal-hal yang prosumer. Jadi apa? Jadi produsen juga, jadi konsumen juga gitu loh.
Oh, ada jual beli juga gitu.
Betul, jadi ada proses kreatif juga. Jadi fansnya itu bereaksi dengan mengeluarkan sisi-sisi kreatif mereka. Misalnya dengan bikin fan art, dengan bikin fan video gitu, atau dengan bikin fan fiction. Nah, itu kan bentuk-bentuk kreativitas dari para fans itu kan, karena mereka juga bereaksi terhadap produk yang dikeluarkan sama si idola itu sendiri. Jadi sebenarnya luas. Nah, itu kan kalau misalnya dulu juga kan, sekarang bahkan dulu sampai sekarang gitu masih ada satu fan yang cukup kuat karena Harry Potter gitu. Ya kan? Itu termasuk itu fandomnya dengan fansnya pun garis keras juga itu.
Oh iya, benar banget itu. Cover istilahnya semua cover tuh kudu beli gitu. Padahal sama aja bukunya kan.
Yoi. Nah,
itu karakter, bisa dibilang karakteristik menyebutnya orang-orang di dalam si ekosistem itu namanya tetap fandom.
Tetap jadi fandom itu kayak gimana ngomongnya? Kita berada di fandom Harry Potter, kita berada di fandom BTS, kita berada di fandom.
Iya, maksudnya orang-orangnya disebut apa?
Kalau orang-orang tetap disebut fans gitu. Tapi mungkin kalau di K-pop kan ada penamaan gitu ya.
Nah,
ya. Kalau BTS kan ngasih nama fansnya ARMY.
Iya. Itu nggak cuma ini sih, nggak cuma K-pop ya, rata-rata juga kayak band-band Indonesia, penyanyi-penyanyi Indonesia punya nama untuk penggemar itu kan.
Betul. Dan itu kan sebenarnya fan culture juga ya, fandom culture juga ya.
Nah, aku ada setelah searching terus ada tulisan orang terus bilangnya bahwa tingkatan-tingkatan fans begitu. Jadi kayak pertama sekali dilihat dari tingkat keloyalitas fan-nya gitu. Jadi fans yang pertama itu ke fandom. Nah, nomor satu ini berarti loyal banget istilahnya gitu sampai bertahun-tahun apa gitu. Yang kedua ada fans biasa, ketiga ada fans musiman. Aku enggak ngerti itu dia mengkategorikannya bisa begitu enggak untuk keloyalitasan ya. Mungkin karena seberapa, kalau kita bilang, nah kalau kita balik lagi Len ke kayak Westlife gitu kan, itu apa bisa kita bilang tetap di fandom atau memang itu kayak fans musiman karena memang pada saat itu mereka lagi heboh-hebohnya kan gitu. Tapi menurutku sih yang namanya fans tetap fans aja, mungkin kadar berkurangnya karena pertumbuhan usia juga, bener kan.
Jadi sebenarnya macam-macam ya dinamika di dalam dunia fandom itu sendiri. Kayak tadi mungkin ada yang nyebutin ada fans garis keras atau fans garis tidak keras gitu kan.
Iya, fans
atau
biasa aja gitu.
Betul, kalau misalnya di fandom K-pop itu istilahnya soft stan sama hard stan gitu kan. Jadi kayak istilah-istilah pun sebenarnya banyak juga ini yang mengkategorisasi fans itu sendiri. Tetapi karena dinamis, akan bergerak seiring waktu juga, menyesuaikan dengan apakah si idolanya itu masih menelurkan karya-karya juga. Kalau misalnya dia sudah enggak kan, jadi fans pun bingung gitu kan, apa yang mau dikonsumsi, paling yang bisa dikonsumsi kan yang nostalgia-nostalgia gitu kan.
Nah, berarti bisa dibilang kalau kita dulu fandomnya Westlife gitu, karena karyanya udah nggak ada atau memang sekarang udah nggak ini, bisa dibilang kita jadi tidak menjadi fansnya lagi?
maaf ya ada backsound-backsound gitu.
Gak apa-apa.
Suara-suara malam. Jadi, enggak sih, maksudnya kalau kita masih menikmati lagunya, mungkin kita berubah gitu, cuman berubah kadarnya aja. Mungkin dulu kita fans loyal banget kan, karena kayak semua apa majalah dibaca, poster dikoleksi dan segala macam. Tapi mungkin sekarang karena Westlife-nya juga mungkin sudah tidak berkarya baru lagi gitu kan, terus kitanya juga mungkin punya kesibukan sendiri, jadinya ya apa gaya mengonsumsi kita pun berbeda gitu.
Tapi yang aku lihat ya, kalau misalnya katakanlah yang paling banyak itu kan fandomnya K-pop gitu kan. Nah kalau
yang kelihatan,
iya yang kelihatan
karena diramein, padahal banyak
diramein dan rata-rata garis keras banget kan. Kalau misalnya yang ini tuh kelihatan karena justru karena banyak fans garis kerasnya itu lah, makanya mereka apa ya, makanya fandom itu kayak jadi menular gitu. Menular nggak sih? Menular kan, maksudnya kalau misalnya kita nggak fans nih, kayak kamu misalnya ngefans sama BTS, jadi katakanlah masuk fandomnya BTS, nah pas paling nggak kan mendengarkan terus lagu-lagunya dan segala macam tuh kan, terus apa-apa update segala macam, mau nggak mau orang yang deket kamu misalnya teman-teman kamu tuh jadi tahu juga, seenggak-enggaknya walaupun nggak jadi fans mereka akan tahu kan. Nah yang membuat menurutku K-pop itu lebih kelihatan fandomnya itu karena memang kayak mereka tuh kayak punya usaha untuk membuat si idolanya ini nih tuh tetap ada apa sih, tetap kedengeran gitu suaranya, tetap infonya tuh selalu ada gitu, padahal sebenarnya kadang ya biasa-biasa aja kan, maksudnya tetap penyanyi katakanlah nggak setahu mungkin berapa bulan sekali dia ngeluarin single dan segala macam, tapi ya fannya itu yang membuat si penyanyi itu jadi kayaknya namanya naik terus gitu, ya nggak sih?
Beda-beda ya, maksudnya tergantung fandom apa nih. Kalau BTS nih, aku ngasih contoh yang BTS ya. Kalau BTS itu hampir setiap hari selalu ada konten baru tentang BTS yang memang diproduksi oleh manajemennya sendiri dan juga sama BTS-nya sendiri gitu kan, karena mereka juga tweeting gitu kan, nge-tweet atau apa, mereka punya apa di Weverse gitu juga ada. Tetapi ada juga nih orang-orang yang tetap rame di suatu fandom karena karyanya begitu abadi gitu. Contohnya Harry Potter gitu kan. Harry Potter kan gak ada karya baru, tetapi dunia produksi dunia produksi si fans itu sendiri masih rame. Dalam artian begini, misalnya fans-fansnya itu masih rajin membuat fanfiction. Nah itu yang akan bergerak di dalam dunia fan, di fandom Harry Potter itu sendiri gitu. Misalnya ya contoh, jadi tetap ada apa ya, selama ada interaksi dengan produk budaya yang dihasilkan oleh fandom itu, maka fansnya kan akan bisa terus berinteraksi. Nah kalau dia bisa terus berinteraksi, itulah yang membuat nggak berhenti gitu, tetap selalu kedengaran di terutama di media massa begitu.
Berarti salah satu istilahnya mungkin hal yang terpenting adalah memang fandom ini juga selain dari idolanya yang membuat karyanya itu sendiri, berarti kan ada apa ya, ada upaya dari fansnya juga membuat kayak yang tadi Harry Potter kan, dia J.K. Rowling nggak bikin Harry Potter tambah lagi lain, tapi fans-fansnya biasanya buat itu jadi tetap apa ya, jadi tetap diinget orang,
dibicarakan ya, atau soal betul.
Ya, berarti bisa dibilang jika idol itu belum ada karya yang baru, berarti fandomnya lah yang harus punya kegiatan atau karya yang bisa mengangkat mereka lagi gitu ya.
Betul, enggak semuanya seperti itu sih, cuman selama fans masih bisa berinteraksi dengan produk budaya tersebut atau dengan fandom itu, maka dia akan tetap terus hidup gitu. Tetapi ketika memang sudah tidak ada lagi yang berinteraksi, maka ya fandomnya akan pelan-pelan mengecil gitu, dan mengecil mungkin sampai tidak akan lagi sama orang lain gitu. Jadi kayak ada yang menarik nih, kemarin temenku sempat posting di Instagram story-nya dia. Jadi gambar pertama itu adalah gambar Lord of the Ring. Terus gambar kedua adalah gambar Harry Potter. Terus gambar ketiga itu, aduh apa itu yang kemarin rame banget, GOT, Game of Thrones. Oke, jadi di gambar Lord of the Ring itu disebutin tahun apa ya, tahun produksinya, tahun pembuatan bukunya gitu. Pokoknya awal produk awal Lord of the Ring dibuat itu sampai sekarang fansnya masih banyak, masih dibicarain sama orang. Harry Potter juga sama gitu, masih dibicarain sama orang banyak. Tetapi Game of Thrones baru berapa tahun tapi sudah nggak ada yang bicarain lagi. Hype-nya cuman pas lagi season ada gitu.
Jadi kayak ya balik lagi sih, tergantung dari fansnya sendiri, apakah fansnya ada yang loyal dan tetap terus berinteraksi di dalam fandom itu, atau ya fansnya fans hilang-hilang itu.
Kalau kita spesifik ya, kalau misalnya ngomongin fandom, ada ke membership gitu nggak sih?
Enggak sih, enggak semuanya ada membership ya. Kalau misalnya tapi K-pop, kalau misalnya K-pop itu kan manajemennya biasa bikin membership sendiri gitu kan. Jadi kita bisa dapat banyak benefit kalau misalnya manajemennya melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi banyak kok sebenarnya fandom yang tidak ada membershipnya sama sekali gitu. Membershipnya membership luas dalam artian self claim gitu loh, bahwa kita adalah fans dari sisi itu, tetapi bukan berarti kita jadi fans yang terdaftar membership di manajemennya sih.
Oh, berarti idol manajemen itu juga kadang apakah semuanya atau enggak? Berarti semua artisnya katanya bisa dibilang semuanya semua artisnya apakah dibikinkan membership? Kayak berarti SM Town gitu ya?
SM Town beda lagi. SM Town itu kan idenya ya, family-nya, nama apa sih? Sebutan untuk artis-artis yang berada di bawah SM kan. Nah, tetapi nanti masing-masing idol tersebut atau artis tersebut atau talent yang ada di dalam entertainment tersebut, kalau memang setauku sih kalau di Korea iya ya, ada biasanya ada membershipnya sendiri. Tetapi enggak melulu sih.
Oh, berarti dari manajemennya ya. Berarti dari manajemen yang membuatkan. Kalau repotnya itu kalau misalnya tiba-tiba idolnya pindah manajemen ya. Jadi bisa ini loh.
Ya agak bikin bingung sih itu sebenarnya. Tetapi biasanya jadi gini, membership itu bisa dua ya. Bisa ada sesama fans yang bikin komunitas sendiri. Nah, kita kan bisa ikut jadi member di situ, bukan berarti membership yang sama dengan yang di sama manajemen.
Yang komunitas bukan yang dari manajemen ya, yang dibuat self claim itu, berarti gimana membuat komunitasnya, dibikin web, dibikin membership di sana?
Iya, biasa ada kayak gitu. Biasa ada forum-forum, ada forum-forum yang dibuat sama para fans itu sendiri. Jadi mereka bisa saling berinteraksi di dalam forum tersebut. Aku ngasih contoh aja, Arashi kan ini ya idola Jepang gitu kan, mereka dari Jonice Entertainment. Nah itu kan si Jonice Entertainmentnya kan emang bikin program membership untuk Arashi gitu kan. Jadi kalau kita ikut membership management, tiap Arashi mau ngadain konser, yang menjadi membership di Arashi itu, mereka akan dapat keuntungan-keuntungan seperti bisa beli tiket duluan gitu, atau bisa dapat harga diskon duluan. Tetapi contoh lainnya, bagaimana sesama fans itu kemudian membentuk komunitas dan kemudian bisa jadi member itu, contohnya di Indonesia, fansnya Arashi itu ada yang membentuk komunitas-komunitas sendiri. Dan ini bisa berbeda-beda ya, misal komunitasnya bisa tergantung lokasi, bisa tergantung kesukaan dan segala macam. Di Indonesia sendiri ada tuh yang namanya Ino Arashi, Indonesia No Arashi fans gitu kan. Jadi ada tuh forum-forumnya di mana mereka bertukar karya fans, atau bertukar informasi atau untuk berinteraksi aja sama fansnya Arashi gitu. Jadi ya ada kayak Army Indonesia atau yang biasa disebut Indomie gitu ya, Indonesian Army.
Beneran?
Yoi. Beneran? Indomie pakai IE tapi bukan pakai IE.
Oh.
Itu mereka punya forum-forum sendiri, ada Army Indonesia, ada BTS Indonesia apa gitu. Pokoknya macam-macam. Jadi kayak kita tinggal, tapi itu kan maksudnya membership yang luas ya.
Yang fleksibel ya. Bisa
yang lebih fleksibel.
Enggak terikat harus apa gitu ya. Yang
betul.
Harus bayar. Kalau membership kayak gitu kan harus bayar apa gitu. Itu
juga tapi kadang-kadang ada loh Mbak yang berbayar.
Ada gitu. Terus
ada
benefitnya berarti dong.
Ada. Jadi kayak misalnya kalau ada itu, fans gathering,
kalau yang membership dari manajemen ya pasti bayar lah. Tapi kalau yang dari fans sendiri emang ada yang berbayar gitu. Dan banyak yang bayar enggak?
Nah, ini aku enggak tahu ya karena aku biasanya enggak ikutan yang seperti itu. Tetapi konsepnya tuh kayak gini. Jadi kayak bayar untuk bisa nanti komunitasnya melakukan acara bersama kayak fans gathering gitu.
Mereka atau menghidupkan
iya, mereka sendiri gitu kan.
Komunitas itu
Atau misalnya mereka ngumpulin duit atau iuran gitu untuk misalnya ngadain
pertemuan rutin gitu-gitu.
Gak cuma pertemuan rutin Mbak, kayak misalnya ngadain donasi untuk merayakan ulang tahun idolnya gitu.
Oh.
Itu juga terjadi.
Iya.
Jadi macam-macam.
Aku pernah kebaca juga itu, seru banget. Nah, kamu pernah dengar nggak ada misalnya kan? Kalau misalnya kan kayak gitu kan, katakanlah Indomie tadi, itu ada ininya nggak sih ketua-ketua gitu, ketua Indomie apa segala macam itu nggak ada nggak?
Biasanya ada loh.
Ada.
Kalau sekarang aku lihatnya agak luas ya. Situasi apa komunitas yang dibuat sendiri ini. Tetapi kalau dulu zaman kayak aku ngefans sama TVXQ itu bahkan antar komunitas fansnya sendiri itu bisa bisa tidak saling mendukung gitu loh. Jadi kayak semacam rival gitu, semacam musuhan. Jadi kayak misalnya
iya pasti banyak kayak begitu ya.
Ya, jadi kan bisa kalau aku ikut forum A gitu ya, misalnya Casis Indonesia contoh aja ya, aku nggak tahu sih nama benernya seperti apa, Casis Indonesia sama Casis Indonesia juga tapi yang versi B gitu. Itu kalau misalnya mereka berantem, kita juga musuhan gitu loh, maksudnya sesama membernya akan musuhan dengan member yang sebelah situ juga gitu. Itu beneran kejadian dan itu biasa ada leadershipnya juga di situ.
Berarti jadi kayak satu fandom tuh bisa beda ini ya, bisa beda. Yang beda tuh apa? Yang bikin berantem?
Kan macam-macam, macam apa?
Kan idolanya sama, satu grup satu orang kok bisa ini sih ada aliran ini aliran ini.
Iya, karena apa ya gaya mengelola komunitas fans sendiri juga mungkin beda-beda gitu.
Dari
mungkin yang ini ya. Harus maksa, mungkin yang satu harus maksa ada iuran, yang satu lagi mungkin lebih luas gitu. Kan ada orang gayanya kan berbeda-beda kan.
Kepemimpinan si ketuanya itu ya, leadernya gitu.
Iya.
Tapi padahal
itu akan mempengaruhi.
Nah, kan sering kita dengar tuh kalau fandom ini, fandom A suka berantem sama fandom B, itu memang hal yang biasa apa gimana ya? Biasanya kan suka gitu, ngejelek-jelekin nih, ini enggak sih, ini jelek, ini idola gue yang heboh gitu, yang memang lebih baik gitu-gitu kan.
Ya itu terjadi sih Mbak, kayak misal nih aku ngambil contoh fandom yang ada di Indonesia dan pasti Mbak Nika gak kepikiran kalau itu adalah fandom
se-ekstrim itu gak? Maksudnya ya memang se-ekstrim itu, karena aku denger di Korea tuh sampai begitu banget. Kalau kamu udah, misalnya kamu udah jadi fandomnya BTS, kamu gak boleh lagi jadi fandom-fandom yang lain gitu. Katanya deh gitu.
Enggak sih. Katanya ya, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Aku ngasih contoh ekstrim yang di Indonesia aja ya Mbak. Fandom yang ada di dalam sepak bola.
Oh ya.
Bonek sama Jakmania. Kapan akurnya?
Iya. Ya sih.
Ya kan? Itu bisa disebut sebagai fandom juga loh.
Iya benar.
Atau penggemar di Dikempot yang kemarin. Itu kan rame banget kan.
Ya,
tapi
itu
itu bisa disebut sebagai fandom juga, fandomnya Didi Kempot gitu.
Tapi kan yang aku suka bingung itu kenapa orang-orang tuh mesti sampai segitunya, sampai se-ekstrim itu, sampai yang kalau misalnya aku tahu kamu fannya BTS, terus tiba-tiba kamu masuk juga ke fandomnya apalah gitu, siapa gitu. Terus yang biasanya suka ini ribut, ini kan kamu udah di fandomnya ini, kenapa kamu masuk sini-sini? Itu ada, temanku ada pernah cerita juga yang kayak gitu, sampai dimarahin gitu karena diketahui dia fandom yang lain. Sampai segitunya ya. Dari maksudku se yang pernah kamu denger, Len, bukan ngomongnya ekstrim kali ya, seloyal apa sih fandom yang pernah kamu denger?
Wow.
Kalau misalnya mereka kemana, konser kemana-mana datang, itu mah biasa ya. Maksudnya nggak ya biasa aja ya. Menurutku ya namanya juga fans biasanya memang kayak gitu. Yang heboh banget tuh yang kayak gimana? Yang sampai segimananya gitu? Yang pernah kamu dengar?
Yang loyal di fandomnya gitu, atau yang sampai jadi creepy gitu, yang ngikutin jadi stalking si artis idolnya sendiri gitu.
Oh, ada
banyak,
yang creepy.
Banyak macam, Mbak. Jadi tunggu, ini loyalitasnya kemana dulu? Loyalitas
yang baik dulu, ke positif.
Kalau yang positif itu ya tentunya mengonsumsi semua produk yang emang dijual sama manajemennya gitu kan, kayak ikutan
perintilan gitu kan,
konser semua ikutan segala macam gitu. Tetapi ada juga yang fans yang konsumsinya biasa aja gitu kan, yang semampunya aja, atau ada yang sampai mereka berada di dalam posisi mau mengonsumsi tapi nggak punya uang gitu kan, dan mereka harus melakukan hal. Akhirnya mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak benar supaya mereka bisa dapat uang lebih, supaya mereka bisa tetap mengonsumsi. Itu ada.
Wow. Yang paling, kamu pernah ketemu orang yang saking hebohnya beli perintilan banyak banget sampai segala macam dibeli, itu ada gak?
Gua gak pernah ketemu orangnya, tapi kalau dilihat di Instagram banyak tuh yang pamer.
Iya.
Album semua lengkap.
Aku punya temen tuh yang suka BTS tuh, itu sih apa ya, kalau apa sih nyebutnya, icon-iconnya itu BT21 ya? Apa sih nyebutnya, maskot ya?
Maksudnya apa? Enggak sih, jadi sebenarnya BT21 itu karakter yang dibuat sama BTS, iya. Bukan maskot.
Karakter itu kan, jadi aku juga tahunya dari anakku. Terus pas aku lihat tuh, temenku ada yang sampai ini banget sama Tata. Kalau nggak salah yang merah, yang merah tuh kan sampai. Jadi satu kubikel kerjanya itu semua Tata, semua merah semua gitu kan, dari keyboard mau sampai desktopnya, terus sendalnya, pokoknya perintilannya itu semuanya merah banget. Itu di kantor loh.
Luar biasa, kencang juga duitnya itu.
Iya, aku mikir ya ampun, ini sampai segimananya. Dan dia tuh bukan yang masih muda banget tuh, enggak sih. Maksudnya udah ya lumayan lah, middle gitu, 30-an gitu. Jadi, tapi sampai segitunya ya, maksudnya kan umuran kalau yang biasanya banyak tuh kan di, katakanlah di umur-umur remaja ya, itu yang paling lagi menyukai banget sesuatu ya, aku paham lah kalau kayak gitu. Nah ini tuh di usia kayak gitu, dan dia sangat-sangat sangat-sangat bangga dengan yang dia punya. Dia pamerin ini yang koleksi baru sampai sepatu, sneakers gitu. Ada apa ya, kemarin ada apa dia kasih lihat yang merah banget itu, pokoknya semuanya Tata gitu loh. Aku nggak ngerti juga siapa personelnya yang Tata itu.
Kita Hyung.
Nah itu nggak tahu, pokoknya sampai ya, jadi sampai sekubikel itu merah semua. Dan jadi wah kantor itu loh. Aku nggak, kalau kamar dia sendiri ya mungkin ya nggak apa-apa lah, ini di kantornya loh. Dan kayaknya so far so good sih, dia nggak dimarahin sama bosnya apa gimana.
Ya mungkin kan ada unsur-unsur di mana kalau gue kan orangnya cukup moderat ya, jadi kayak kalau gue jadi lagi fan girling, gue nggak pamer ke publik banget gitu loh, maksudnya kayak gue sebenarnya juga punya koleksi Koya kan, sama si BT217 juga ada sekoper gitu, tetapi nggak gue pajang atau gue pamerin juga karena itu emang kesenangan pribadi. Tapi kan balik lagi orang kan beda-beda, ada yang mungkin senang untuk menunjukkannya ke orang lain. Oke, gue ini fansnya BTS loh, kalau mungkin teman mbak yang kayak gitu gitu. Tapi kalau gue orang tahu atau dulu bahkan gue kalau pas lagi ngefans TVXQ itu gue nggak pernah pakai pernak-pernik TVXQ loh, walaupun gue misalnya beli albumnya, walaupun gue beli kalender tahunannya gitu, tapi nggak gue pamerin. Jadi emang beda-beda sih orang-orang yang ada di dalam fans di dalam fandom itu dalam mengekspresikan
ke fanatikan, ke loyalitasan. Iya, sampai kayak gitu. Nah, soal usia, kalau kita ngomongin soal usia, kalau ngefans-nya untuk sesuatu itu kan biasanya di usia-usia remaja kan, di usia SMP itu paling heboh gitu kan. Nah, banyak gak sih, ada gak yang maksudnya ngecek, mungkin menganalisa berapa usia-usia dalam kategori fandom ini? Kalau aku lihat sih malah kalau K-pop tapi malah justru nggak bias umur ya, nggak seremaja banget gitu, malah yang udah 20-an, 30-an tuh banyak banget kan. Ada yang analisis sampai segitu nggak sih Len? Ada penelitiannya nggak sih yang pernah sampai ngeliatin usia-usia menjadi fansnya idola siapa gitu?
Aku nggak terlalu banyak baca riset-riset terkait dunia fandom ya, maksudnya terkait datanya segala macam. Tetapi yang aku tahu sekitar sebulan dua bulan lalu itu di fandomnya BTS ada salah satu fans yang menginisiasi sensus, sensus ARMY. Jadi dia kayak mengedarkan
seluruh dunia.
Seluruh dunia, benar. Jadi kayak di cluster gitu. Ada, mohon maaf, ada lagi nonton nih.
Kenapa?
Iya, jadi kayak dibikin cluster Eropa, siapa aja ARMY dan segala macam. Jadi kayak ada beberapa pertanyaan seperti usia, profesi juga deh kalau nggak salah, itu ditaruh di dalam
survei gitu.
Formulir ya, betul, kayak beneran bikin sensus. Cuman aku belum tahu apakah hasilnya udah keluar atau belum.
Oh, memang sudah ada ya. Lumayan juga ya. Maksudnya ya mungkin memang harus kepikiran kayak gitu karena memang udah banyak banget ya. Mungkin dinilai juga mungkin penting juga untuk ngelihat oh seberapa besar fansnya ini, seberapa besar fansnya itu. Karena kan kalau kita ngomongin BTS sudah siapa yang nggak tahu ya, ada juga sih nggak tahu, ada yang masih melihat Suted ya BTS ya,
ada yang masih di dalam hutan kayak belum pernah dengar BTS. Tapi maksudnya kalaupun tidak tahu seenggaknya pasti pernah dengar gitu kan soal BTS. Sebenarnya salah satu alasan kenapa si ARMY, salah satu ARMY ini menginisiasi adanya sensus ARMY seluruh dunia itu, alasannya adalah karena orang-orang sering menganggap yang namanya fandom K-pop itu isinya bocah-bocah doang. Padahal, ya kayak tadi di awal kan, ARMY itu, ARMY-nya BTS itu sangat diverse gitu. Baik dari usia, latar belakang, pekerjaan, dan segala macam itu sangat-sangat diverse. Nah ini yang bikin orang itu kemudian menginisiasi sensus supaya untuk nunjukin gitu loh. Fandom K-pop atau fandomnya BTS itu bukan cuma bocah-bocah teriak-teriakan.
Tapi benar
opa-opa gitu.
Ya benar, justru malah di usia-usia remaja dewasa ya, 20-an, 30-an itu masih banyak banget sih.
Jangan salah.
Setidaknya
kemarin ada tuh yang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Terus dia ngaku kalau dia adalah ARMY iya, BTS.
Aku pernah kebaca di mana gitu itu. Wow, gila.
Banyak.
Keren banget sampai segitunya ya. Jadi apa? Kalau ada yang sampai, nah kita ke yang kata kamu yang creepy gitu, yang sampai negatif gitu, itu se creepy apa lah yang pernah kamu dengar?
Oke.
Kalau muntuk ya pasti yang kayak gitu.
Kalau aku mungkin bahasnya dari dunia K-pop aja ya, maksudnya jangan aku tidak membahas misalnya fandom di sepak bola atau fandom
fandomnya
budaya pop Indonesia gitu, enggak ya. Kalau ngomongin K-pop itu aku kan ada beberapa fandom yang aku ikutin, terutama TVXQ sama sekarang BTS gitu. Mm-hmm. Nah, dulu di TVXQ itu ada yang namanya enggak, ini secara umum di K-pop kalau ada fans yang terlalu fanatik gitu ya, itu disebut saseng. Tulisannya saseng gitu. Gue juga lupa baca seperti apa yang benar, tapi kita sebut saseng gitu lah ya. Nah, si saseng itu tuh beneran bisa creepy banget gitu loh, Mbak. Kayak mereka bisa sampai nyari tahu apartemennya di mana, bisa punya kuncinya mereka, jadi bisa masuk ke dalam apartemen itu. Bahkan sampai bisa tahu nomor handphone dari si idol itu dan terus melakukan teror-teror gitu kepada idolnya itu ada. Gua ngasih contoh satu yang bikin gua agak merinding. Jadi dulu di TVXQ gitu kan, wah itu sasengnya luar biasa sih ya. Jadi ada salah satu berita yang nyebutin, jadi saseng ini berhasil masuk ke dalam apartemennya si TVXQ itu. Terus yang dia lakukan apa? Dia menggantungkan celana dalam yang sudah bekas mens di gagang pintunya gitu loh.
Oh,
creepy kan?
Itu untuk itu, apa coba?
Gua gak ngerti juga itu untuk apa, tapi kayak, what? Ngapain sih? Aneh banget gitu. Itu satu. Terus kejadian kena, creepy kena, kedua
kena ini gak sih? Dipolisikan sih yang kayak gitu?
Aku gak tahu apakah sampai diproses ke polisi atau enggak saat itu, tapi yang jelas kayak si saseng ini kemudian kayak pamer gitu loh.
Oh.
Ini loh, gue berhasil masuk ke rumah opa favorit gue, dan gue melakukan ini dan itu gitu.
Mungkin jadi kayak kepuasan tersendiri gitu ya.
Iya, mereka tuh kayak pengen nunjukin posesivitas. Posesivitas is that jadi, even a word? Kenapa? Keposesifan mereka gitu kepada si idol ini. Dan kayak, ini loh, gue ngeklaim kalau lu adalah milik gue. Orang lain gak bisa memiliki lu. Gitu-gitu.
Iya, itu aku, ya aku pernah nonton juga ada yang ada drama Korea yang kayak gitu juga. Sampai yang sampai seheboh itu dikuntit, dia apa, dia tahu sampai jadwalnya di ngapain gitu-gitu kan, sampai ngeri sendiri gitu. Tapi
TVXQ itu, Mbak, adalah salah satu fandom yang sasengnya paling mengerikan sih. Jadi kan contoh yang tadi itu dari TVXQ kan. Ada contoh satu lagi yang tentang TVXQ juga, ketika mereka dikonfrontasi sama si saseng gitu kan. Jadi salah satu member TVXQ gitu, anggaplah dia lagi sedang dia lagi duduk di pinggiran Sungai Han gitu kan. Terus dia sedang menelpon seseorang. Terus gak berapa lama kemudian ada nomor asing yang tidak nomor asing tentunya tidak dikenal ya. Nomor asing nelpon juga, terus kayak nanya, "Opa, lu ganti nomor baru. Kenapa?" Ya gitu loh. Kayak dia bisa tahu kalau si idolnya itu sudah ganti nomor handphone.
Wow, kayaknya dikasih kayak pelacak ya.
Iya beneran itu kayak, ya Allah, kalau kita mau ngomongin kekerasan berbasis gender online ya.
Wow,
my god,
tipis banget.
Itu tahun berapa coba? Itu tahun berapa loh? Itu belum nyampe 2010-an loh kejadian itu.
Oh, mengerikan banget ya.
Iya.
Tapi itu kayak apa ya? Kayak mungkin ada juga idol yang merasa bahwa kalau nggak ada yang fanatik begitu, kayaknya belum kayak belum sah jadi idola nggak sih? Karena kan,
waduh.
Iya, kalau ngelihat kan, kalau ngelihat ada yang kayak gitu kan berarti, oh udah tanda-tanda memang si idolanya ini kayak berhasil punya apa? Kayak ya yang aku tonton pernah kayak gitu. Jadi kayak dari sisi idolanya tuh dia seneng kalau misalnya ada idola yang sampai segitunya juga ada kayak gitu, Len.
Ah serius? Serius? Gue sih seumur gue jadi fans ya, gue gak pernah denger idol gue tuh ngomong dia sedang dapet saten.
Ini kan makanya di drama tuh kayak yang itu, dia tuh kayak, oh dia nih apa suka banget nih sama aku gitu sebagai idola. Tapi pas di dia gak pernah berpikir bahwa itu adalah tanda-tanda pertama kali kalau kita bilang kefanatikan itu berubah jadi semengerikan itu. Dia nggak pernah ini, dia merasanya pertama kali kayak kayak wah ada yang sampai posesif gitu ya, wah hebat nih.
Itu aku gitu. Itu drama, itu drama yang Mbak Nika nonton rasanya sedang romantisasi situasi itu ya. Yeah. Soalnya kalau dari apapun yang aku baca selama ngikutin fandom TVXQ ataupun fandom BTS ya, itu nggak ada yang namanya mereka seneng kalau misalnya dapat saseng. Karena itu kalau lu udah mendapatkan perlakuan sampai creepy itu, lu pasti akan merasa hidup lu tidak tenang. Iya, gitu.
Maksudku dia nggak belum sampai mikir sampai sejauh itu loh. Jadi pas pertama kali dia tuh ngerasa bahwa oh aku diikutin apa-apa, mungkin dari sampai diikutin aja tuh dia udah lumayan oh ini berarti segitu terkenalnya ya. Nggak sampai yang mikir sampai ke situ. Nah pas setelah si fansnya udah sampai tahap yang udah bikin dia nggak nyaman, nah itu dia udah bener-bener gak suka gitu loh. Awal-awalnya dia ngerasa bahwa wah banyak yang ngikutin apa-apa tuh kan seneng kayak gitu. Cuma pas pas udah jadi semengerikan itu sampai yang dia dikuntit, sampai dia
baru ya.
Nah itu dia baru ngerasa wah ngeri gitu. Nah di situ dia baru ngerasa bahwa oh ngeri. Nah dari sisi itu kan kelihatan semakin kalau kita lihat kita lihat kayak gitu, kamu tahu info-info kayak gitu dari mana? Dari forum yang kamu ikuti apa gimana? Apa memang ada berita?
Beritanya biasa berita, bukan berita lah, informasi pasti tersebar sih di sama fandom. Pasti si saseng, misalnya kalau kita ngomongin saseng ya, si fans yang terlalu garis keras itu kan, itu biasanya mereka akan melakukan pamer gitu, atas apa yang sudah mereka lakukan pada si idol.
Di share.
Dan itu biasa, mungkin itu forumnya terlalu elit ya, kadang-kadang mereka punya forum sendiri untuk para saseng itu sendiri gitu. Jadi kayak mereka bisa, oh ya siapa, untuk bertukar informasi bagaimana menguntit atau bagaimana bisa menunjukkan kesasengannya mereka gitu lah ya. Nah itu beritanya nggak terlalu, nggak banyak yang tersebar luas banget, tetapi pasti ada 1-2 yang keluar gitu ke publik. Atau ke fans yang lebih umum gitu. Pasti ada yang keluar. Pasti ada yang nongol lah informasinya 1-2.
Itu mungkin kepuasan pribadi si saseng itu kali ya. Sampai harus dipamerin. Kalau nggak gitu mungkin kayak belum berhasil kali ya.
Iya sih. Nah, maksudnya saseng ini kan berada di dalam titik yang benar-benar posesif gitu kan. Jadi ketika dia pamer gitu, sebenarnya dia ingin nunjukin kalau nih idol yang lo suka-sukain itu adalah milik gue gitu loh. Kayak menunjukkan ya itu rasa positifnya.
Kayaknya dia yang punya gitu ya. Gitu kan. Nah, kalau soal istilah, kalau ini kan ada istilah apa sih, kalau ada bias apa bacanya?
Bias.
Bias. Kamu biasnya siapa gitu. Itu ada kan? Itu apa?
Ada.
Apa sih? Itu apa maksudnya? Dari grup kita mendolakan salah satu di antara itu gitu ya.
Pertanyaan ya, betul. Kayak misalnya di BTS gitu kan, aku bias utamaku itu pasti si Namjoon. Tapi kadang-kadang ada tuh yang nyebut, aduh, bias wrecker gue adalah si A gitu misalnya. Bias wrecker itu maksudnya gini, kita suka banget sama si, misalnya kalau aku suka banget nih sama si Namjoon. Tapi kadang-kadang belok ke Taehyung gitu. Jadi aku bisa bilang kalau si Taehyung itu adalah bias wrecker aku.
Oh, ada bias wrecker juga.
Ya, itu istilah-istilah di dalam fandom.
Terus nge-ship, ada nge-ship juga gitu kan?
Yoi.
Nge-ship itu menjodoh-jodohkan apa gitu ya bahasa Indonesianya?
Iya betul, shipping.
Nge-ship ini sama ini gitu.
Betul.
Ini biasanya kejadian sama kayak yang bukan member ya, bukan yang idol group ya, yang biasa ini ya apa aktor-aktor gitu kan ya,
penyanyi. Di idol group juga biasa ada sih. Jadi gini, yang kalau kita ngomongin K-pop fandom itu kan paling kuat itu di K-pop yang boy group ya. Nah itu biasanya skinship-nya tuh kenceng gitu loh Mbak. Skinship itu maksudnya apa ya? Sesama member itu touchy gitu. Terlalu deket. Nangkep gak? Halo? Ya. Terlalu deket. Betul. Jadi kayak misalnya rangkulan, pegangan tangan, tuh kadang-kadang cium pipi gitu kan, atau yang bercandanya terlalu terlalu dekat banget gitu kan. Nah, itu kan disebutnya skinship. Nah, dari skinship ini menciptakanlah kehaluan gitu lah, enggak sih. Maksudnya menciptakanlah imajinasi-imajinasi di dalam fandom itu sendiri yang ih, si ini dekat banget deh sama si si A dekat banget sama si B gitu. Gua shipping A, si A sama si B ini gitu.
Terus gunanya apa emang nge-ship gitu?
Macam-macam, ada yang tingkat kehaluannya sangat tinggi ya, jadi benar-benar berimajinasi kalau si A dan si B ini beneran pacaran di dunia nyata gitu. Tapi ada yang senang aja ngeliat bromance-nya gitu. Ada juga yang
ada yang berhasil misalnya, gak sampai
kenapa?
Sampai kawin gitu. Ada enggak sih?
Ya kalau di dalam boy group kan berarti cowok sama cowok kan.
Iya, kalau
LGBT kan belum di LGBT kan belum dilegalkan di Korea.
Bukan ship yang ini, kamu pernah dengar ship-nya siapa, aktor atau penyanyi?
Kalau aktor kan yang kemarin Song Song Couple yang sudah bercerai tapi sekarang.
Itu yang paling aku benci sih sebenarnya. Aku enggak ngerti. Dari awal tuh aku enggak setuju itu.
Tolong aku pecinta second couple-nya ya. Sersan Sodaeyong sama
iya,
Letnan Myunji.
Aku menurutku malah itu enggak dari awal, tapi ternyata memang benar kan kayak
iya.
Itu juga ini kan ship-ship ini juga ada orang-orangnya yang ya sama nih gitu kan ship-shipnya. Terus kalau misalnya nanti ketahuan nih pacaran sama yang lain, ternyata bisa berantem tuh.
Wah, betul banget, Mbak. Lu tahu kasus ini enggak sih? Kasus yang si Baekhyun, Baekhyun-nya EXO pacaran dengan Taeyeon, Taeyeon dari SNSD.
Ya, bener,
oh itu. My god. Itu bahkan satu emergency, satu entertainment gitu loh.
Iya, aku itu heboh dah kayaknya ya. Terus kalau misalnya fandom ini kan fansnya tuh banget kebangetan gitu loh, Len. Sering kebangetan ya. Katakanlah ya siapapun, enggak yang penyanyi idol group, yang perorangan yang artis solo gitu-gitu juga kebangetan sih menurutku. Yang paling ketahuan kebangetan itu dari mana? Itu aku kalau misalnya mereka tuh kalau suka nge-search kata kunci kan kalau di Twitter gitu. Di Twitter gitu. Nah, kalau misalnya kita ada ngomongin dikit aja misalnya enggak suka sama si ini, wah, dar. Pokoknya banyak banget dimarahin. Aku pernah nge-tweet soal aku kurang suka sama Yuna SNSD. Karena actingnya gini, aku bilang kayak gitu kan. Wah, gila. Tiba-tiba banyak yang nge-reply. Tiba-tiba
banyak
yang nge-reply sampai yang kayak gitu. Wah, dari mana
Anda terkenal?
Dari mana nih orang-orang ini? Berarti kan sebegitu apa ya? Sebegitu ya kalau misalnya kita follow-followan otomatis kita bisa ngelihat kan. Ini enggak loh. Makanya aku sampai yang gitu banget. Coba deh kalau di Twitter tuh kita tulis nama siapa terus ngejelekin, bukan yang ngejelekin ya, misalnya kayak ngeritik apa segala macam, wah, fansnya bisa ngamuk. Yang parah banget itu kan ngamuknya.
Oh, ya, bisa sampai bullying sih.
Iya, enggak sampai yang kayak enggak menerima sesuatu yang jelek dikatakan oleh orang lain. Benar enggak?
Ada yang tipikal apa tipenya seperti itu. Kemarin sih, Mbak, kayak contoh kemarin banget nih. Kan si Joko Anwar komentar soal artikel Magdalene yang ngangkat soal ARMY BTS gitu kan. Bagaimana ARMY dan BTS itu sama-sama mencoba menghancurkan hegemoni yang ada di pop culture gitu. Terus saat Joko Anwar nge-tweet itu, di bawah tuh ada yang reply, "Alah, BTS itu karena ganteng aja makanya dia terkenal. Biar mana sini para ARMY mau marah sama gue, gak apa-apa, gue terima." Jadi kayak seakan-akan nantangin, beneran itu reply-nya rame.
Iya, kayak itu mah kayak ini ya, pansos ya gitu kita bilang.
Eh,
gitu.
Bisa juga pansos.
Ujung-ujungnya jualan deh.
Yoi, hyung, aku jualan tote bag-nya dong.
Bener-bener itu kebanyakan kan kayak gitu. Dan ini Lan, satu lagi, kalau misalnya kenapa ya ada kayak apa sih namanya kayak kalau misalnya kita pakai akun Twitter, pakai bikin akun Twitter, terus pakai avatarnya orang Korea ya, idol Korea atau siapa gitu yang dari Korea, itu biasanya kayak ih apa sih gitu, pasti dibilangnya kayak akun-akun sampah gitu loh. Jadinya kayak gitu, ini pasti akun kedua atau akun alter ego yang memang cuma digunakan untuk ngomongin K-pop-K-popan, K-drama-dramaan gitu. Banyak banget kan yang kayak gitu.
Ya, salah satunya gue sih, Mbak.
Sampai yang avatarnya pakai itu.
Yoi, avatar gue Namjoon.
Dan tapi justru katanya, kata temanku di Twitter itu banyak banget info-info update gitu loh, soal banyak hal. Jadi memang lebih kayak forumnya tuh, kayak forumnya lebih banyak di Twitter ya katanya.
Jadi ini ada perubahan ya. Kalau dulu
kan pakai forum banget ya, forum asli, forum betul, yang pakai thread gitu kan.
Betul betul, yang kayak sekarang mungkin bentuknya kayak Kaskus atau kayak IDWS gitu, Webster ya, gitu.
Kan sangat-sangat ini banget forum yang kayak gitu kan dulu.
Betul, tapi sekarang udah enggak. Gue gak ngerti apa mungkin susah apa juga ya, generasinya udah semakin muda gitu kan. Jadi mereka merasa media sosial lebih memudahkan untuk dan lebih saling cepat bertukar juga informasi gitu kan. Dan cepat juga kan. Jadi kayaknya sudah bergeser sih. Udah kayaknya forum udah mulai jarang banget. Gue gak pernah ngeliat deh sekarang forum. Enggak.
Mungkin Kaskus deh yang masih.
Iya, dan tapi kan Kaskus bukan forum untuk fandom kan.
Betul. Tapi mungkin aja kan ada yang di situ.
Ada. Biasanya kan ada thread kan di dalam untuk ngebahas apa jadi apa komunitas sendiri gitu di dalam. Kan. Kayak di Reddit kan ada tuh biasa forum-forum subreddit-subredditnya.
Indonya lebih banyak ke sosial media mana? Twitter kan?
Kalau gua gak pernah ngukur gitu sih ya. Tapi beda-beda sih, Mbak. Ada yang ngandelin Reddit, ada yang ngandelin Twitter, ada yang ngandelin Instagram. Dan kalau misal kita ngomongin BTS ya, specifically BTS itu rame banget di Twitter emang. Karena mungkin karena si BTS-nya juga pakai Twitter
banget
kan.
Banget sih, maksudnya iya karena paling kayaknya kenceng banget itu dan trending topic mulu kan kalau ada apa-apa. Itu gampang banget. Ya karena nge-track-nya tuh lebih enak sih kalau di Twitter kan. Nge-track-nya tinggal masukin search apa, terus kita bisa ngelihat apa-apa gitu, tulisan-tulisan orang. Terus kalau ada yang ngejelekin bias-nya terus dikomentarin terus apa gitu kan, itu lebih enak. Dan buat naikin sesuatunya juga gampang tuh kalau di Twitter.
Betul.
Infonya.
Tapi bahaya juga sih, Mbak, kadang-kadang Twitter ini, kadang kalau dulu di forum kan situasinya ruangnya agak lebih tertutup ya.
Dan itu
jadi bisa cuma sesama fans aja kan.
Ada adminnya gitu kan, ada adminnya.
Betul.
Ini di-kick nih orang, di-kick aja nih orang itu kan. Terus tutup threadnya. Kalau ini nggak bisa kan.
Betul, karena ruangnya terlalu publik juga kan. Dan kadang-kadang orang yang bukan fans itu bisa tiba-tiba kesandung ke thread yang lagi ngomongin fans. Lagi ngomongin idol tertentu. Terus kalau mereka nggak nangkep konteksnya, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman, terus itu jadi berantem. Gitu-gitu ada sih gara-gara perubahan ini sih. Kalau dulu kan enggak ya. Ya, lu ikutan forum kan ada effortnya ya. Effort lebih gitu kan, lu harus daftar. Kadang-kadang mengakses thread-thread tertentu lu harus aktif sampai berapa kali reply gitu.
Terus kita bisa
kali dapat
kita positif. Jadi iya, kita jadi apa gitu. Ada kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Bisa kayak bintang-bintangnya gitu kan. Kalau di forum.
Sebenarnya kan lebih enak ya kalau kita lihat tuh, kalau di forum tuh kan lebih enak terus sesuai dengan kategori-kategori yang mau kita obrolin gitu kan. Kalau di sosmed kan agak susah ya. Agak susah, tapi memang akan lebih cepat gitu aksesnya kali kalau di sosmed.
Karena terlalu luas.
Iya. Terus apa Len? Istilah-istilah apa lagi yang mungkin tidak ku ketahui dari si fandom ini?
Apa ya? Sebenarnya kalau masing-masing fandom itu pasti punya istilah-istilah sendiri gitu ya.
Kalau nyanyi gitu kan kayak kemarin ada yang heboh tuh itu si apa namanya Joshua Suhermat yang suka bikin apa
di TikTok kan.
Iya, lagu-lagu terus dinyanyiin ala-ala fandom gitu kan. Itu sangat-sangat menghibur banget segitunya. Kalau konser gitu dong.
Betul betul. Jadi itu yang si Joshua bikin, kalau yang kita tonton sama ya, itu namanya fan chant gitu. Yeah. Jadi chanting ketika si idolnya nyanyi, kita chanting gitu kan, kayak nyebutin nama seluruh member, terus nyebutin nama grupnya gitu. Dan itu biasanya
ada nyanyi dong, ada ketuanya.
Enggak sih, kalau ketua sih enggak, tapi biasanya ada yang bikinin fancannya, karena kan tiap lagu kan beatnya berbeda kan. Jadi kayak lo harus ngambil tengah-tengah supaya waktu kita fancan itu juga tidak mengganggu si idol yang sedang nyanyi gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya, karena yang bikin fancan itu enggak cuman dari fansnya sendiri, kadang-kadang udah dikasih sama manajemennya. Ini loh, fancannya mulainya begini iramanya gitu. Ada yang kayak gitu.
Kalau ada yang jadi dibekali istilahnya gitu ya.
Betul, tapi kalau dulu tuh biasa bikin sendiri fancannya. Jadi kreativitas ya, dari fansnya itu sendiri.
Ada yang sampai gitu, dan itu menarik ya. Dan maksudku, seberapa sering kamu nonton konsernya?
Aku? Gak pernah.
Kamu pernah nonton BTS kan? Enggak?
Ya, pas nonton BTS kan itu bukan konser sebenarnya. Mereka lagi tampil doang.
Oh,
itu kebetulan banget sih Mbak waktu itu.
Iya. Ya,
pas lagi di New York gitu kan.
Banget.
Aku pernah nonton konser itu SM Town. Jadi pas keluarganya SM Entertainment mampir ke Indonesia.
Dia pakai paspor-paspor gitu kan, pakai yang dicap-cap itu katanya. Halo.
Halo.
Iya, sampai yang dicap gitu kan katanya.
Kenapa?
Kayak ada paspor gitu kalau SM Town kan.
Kayak aku nggak tahu kalau yang bagian pas. Aku tuh nonton di tahun 2000.
Iya, aku
15 deh.
Kayak pernah lihat temenku gitu, dia kayak punya kayak paspor gitu, jadi dicap dan nonton di mana. Jadi bisa bisa dipamerin juga lan. Lu aku udah nonton di sini loh, cap paspornya.
Oh, paspornya. Iya. Mbak, paspor ya. Gue dengarnya pastor Mbak, terus gue bingung apa hubungannya sama pendeta. Gue nggak pernah dengar. Iya. Kalau paspor ya.
Itu menarik. Tapi nggak semua manajemennya yang lain tuh ada kayak gitu ya.
Beda-beda sih.
Karena gede mungkin, karena
lebih dulu SM gede banget. Lu tau nggak, gue nonton konser SM tahun yang di Indonesia, yang di Jakarta itu.
Ya.
Supaya gue bisa nonton itu, gue ngejual tiket Big Bang gue. Jadi waktu itu Big Bang mau datang ke Indonesia, terus gue udah megang tiketnya kan. Terus tiba-tiba SM tahun datang. Karena gue penggemar TVXQ, walaupun gue lebih sering denger lagunya Big Bang gitu kan. Gue kayak aduh, gue gak terima nih, gue gak pernah nonton The Facts Q. Ya udah, akhirnya gue ngejual tiket Big Bang gue untuk bisa beli tiket SM Town. Oh, sama gue pernah datang ke konsernya Junsu yang The Facts Q kan, Sia Junsu. Waktu dia datang gue sempet nonton.
Oh, berapa, maksudku sangat-sangat ini ya, sangat-sangat loyal lah orang-orang yang menyukai fandom K-pop itu. Kan harganya enggak murah tuh.
Iya
kan?
Betul, Mbak. Gua berapa ya habisnya ya waktu belum, nonton si Junsu?
Belum lagi merchandise yang katakan dibilangnya original gitu kan.
Ya official original. Ya, itu mahal.
Official itu kan mahal banget gitu.
Jangan kan itu BT21 aja lumayan loh, itu temen lu jor-joran juga itu.
Asli mah itu kayaknya. Mungkin karena itu. Mungkin justru yang jor-joran itu bukan anak-anak kuliah, anak-anaknya kuliah SMA. Yang jor-joran itu yang udah pada kerja.
Iya
kan? Uangnya bisa beli sendiri tuh. Kalau masih kayak SMA apa-apa, masih lagi ribet-ribetnya itu minta duit. Wah, untuk beli ini, beli buat apa gitu.
Nah itu, ini ya, mungkin salah satu yang bikin orang salah kaprah juga kan. Karena mikirnya cuma ABG yang teriak-teriak pas konser opa-opa gitu ya.
Yeah.
Tapi tahu nggak, misalnya si Arminya BTS, itu tajir-tajir melintir loh kayaknya ya.
Itu nggak
ngerti. Tiap BTS keluarin produk apa, sold out. Tiap BTS pakai produk apa, sold out. Coba bayangin.
Padahal kita bilang
mereka
banget kan.
Gak
usah barang yang official, Dylan. Yang gak official pun cepet banget kan.
Oke, okay, kita gak ngomongin kecepatan sold outnya. Tapi bayangin, BTS itu jadi ambasadornya Hyundai. Mereka kemarin jadi ambasador Hyundai yang mereknya Palisade. Itu sold out, pre-order mobil Palisade sold out. Bayangkan, mobil bro. Pusing gak lo?
Aduh ya. Wah, hebat bener. Maksudku keren, bisa dibilang wah gila-gila gitu, gila-gila nih orang. Gila. Kayaknya kayak nggak apa, nggak mikir gitu loh, mau ngeluarin duitnya. Kalau kalau ini kan kita kan mikir-mikir tuh, aduh ini gimana nih, ini gimana nih. Terus kalau anak-anak lah bisa dibilang kayak umuran SMP, SMA, kalau mau nonton konser kan dia pasti harus ngajakin orang tuanya. Keluarnya tiketnya lebih mahal dong, lebih banyak.
Betul banget.
Aduh, lu gila-gila banget memang ke fandoman ini ya.
Tapi seru sebenarnya, Mbak.
Iya, kayak seru.
Gini ya, gue coba merelatekan, menghubungkan ini, ya, cocokologi gitu ya, dengan dengan pengetahuan kita lah ya di Saknet gitu. Kalau kita misalnya ngomongin tata kelola internet, memperhatikan bagaimana para fans itu melakukan self-regulation terkait aktivitas-aktivitas mereka di internet, itu sangat menarik loh untuk dijadiin misalnya case study membahas soal tata kelola konten di internet. Itu menarik loh, karena itu self-regulate biasanya. Bener, dan multi-stakeholder kan.
Iya.
Karena kita nggak tahu background-nya apa aja gitu.
Iya benar-benar sih. Maksudnya apa ya? Kalau kita ngomongin tuh kan kayaknya banyak relasinya kemana-mana sih, bisa jadi maksudnya tidak ada kata terlalu tua gitu untuk jadi fans seseorang, fans idola mana, benar nggak sih?
Gak ada
kata terlalu tua.
Ada lah, maksudnya gini, gimana ya, orang ngecap fandom itu dianggap untuk bocah doang, atau kayak misalnya orang baca komik itu dianggap buat bocah doang.
Benar.
Padahal sebenarnya kan
justru kebahagiaan itu kan maksudnya kita stres kan, makin tua makin stres, makin banyak stres.
Iya kan? Makin kenapa jadi curcol, Mbak?
Enggak, makin ya justru karena itu banyak kalau orang malah meninggalkan kayak baca komik apa itu kan, itu kayak meninggalkan sebagian kebahagiaannya gitu. Iya, temanku yang cowok yang masih sering baca komik sampai sekarang tuh dia bilang gitu. Ngapain sih masih baca komik? Terus dia bilang kayak kita tuh udah kepusingan mikirin banyak hal gitu makin tua. Dari sini tuh ada sebagian kecil kebahagiaan itu enggak boleh ditinggalin, dia bilang. Ya, bener juga banget. Nah, itu termasuk kalau kita misalnya jadi fansnya apa, terus kita mendengarkan sesuatu yang lagu-lagu dan segala macam, itu kan bagian dari kebahagiaan, cila.
Betul.
Iya, itu yang membuat kita masih sampai sekarang tuh kayak masih waras gitu loh.
Ember. Nah, gue setuju kalau itu.
Benar. Iya. Jadi bukan ngambil dari seberapa jadi alay lah itu kalau ngefans ini itu, ya nggak lihat dari situnya, nggak bisa juga kita bilang kayak gitu. Tapi itu kan setidaknya memberikan kebahagiaan pribadi apa aja sih, ya boleh aja kan.
Okay. Betul banget.
Oke, okay. Ellen udah 1 jam kayaknya kita ngobrol soal fandom ini.
Wih, mayan ya.
Wah, aku estimasinya paling 30-40 menit. Ternyata bisa sepanjang ini ya.
Lu kalau gue cerita dari awal sampai habis bisa sampai tidur. Kelar kali.
Bisa sampai tidur.
Bisa sampai ketiduran kayaknya kita.
Oke, okay. Makasih Ellen. Banyak kesempatan juga istilah-istilah yang ini menarik juga untuk ini. Mungkin kamu bisa mengikuti penelitian si BTS itu, yang fandomnya BTS yang itu.
Gua mau aminin.
Di Indonesia kali aja bisa jadi apa gitu. Pasti
udah banyak loh ternyata yang melakukan tentang BTS.
Iyalah.
Yang baru-baru skripsi, tesis itu banyak. Nah, gua kan sebetulnya udah selesai ya masa lalu ya kuliah itu. Kecuali gua ngambil S3 mungkin. Soalnya bikin lah apa disertasi tentang BTS.
Oke, makasih Alan. Makasih banyak buat malam ini.
Yo, sampai ketemu di
episode selanjutnya.
Dadah. Thank you, Mbak.
Thank you. Thank you.